habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaco ah bisha Agoost ee sanadka 2022-kana waa 3, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dadweynaha iyo golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya,
iyada ayaaba waxaa laga sugayaa dardargelin inay dalkan u samayso maadaama ay tahay hay-addii fulinta. Annagu anigu waan ku hadlaya magacayga aniga caasha ahaan, arrintaas way la fiicnayd, waana soo dhoweynayaa wasiirada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee deegaano ku yaalla Puntland.
Waa lagu abaarsaday, jiilaal baa ka jira, xoogna xoolii baa habsaday, biyo waayey, baad waayey, dadkina waa ku daba jiraa. Waa kodmo, waa jadad, waa damqax, waa cadaado, waa dhulka noocaasa.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Taliska militariga Mareykanka ee loo soo gaabiyo magacooda AFRICOM ayaa yeelanaya taliyo cusub laga bilaabo talaadada soo socota. Taliyaha cusub ayaa lagu magacaabaa Jeneraal Mitchell Langley oo noqday sarkaalkii ugu horreeyay ee ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ee madow ah ee gaara darajada jeneraalka 4 xidigood. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa shalay ansixiyey dalacsiinta Jeneraal Langley. Taliska AFRICOM ayaa xaqiijiyey in Jeneraal Langley uu xilka kala wareegi doono Jeneraal Stephen Townsend toddobaadka dambe 9-ka bisha Agoost, ayuuna kula wareegi doonaa magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. Dowladda Mareykanka ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay hab difaac gantaalo oo marka laisku geeyo qiimihiisu dhan yahay 5 bilyan ay ka iibinayso Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. Ansixintan ayaa lagu dhawaaqay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu hogaamiyaasha labada dal kula kulmay Sacuudi Carabiya oo uu ku tegay booqasho lagu xoojinayay xiriirka xumaaday ee Washington kala dhexeeyay labadaasi dal. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Sacuudi Carabiya ay iibsan doonto 300 oo ah habka difaaca gantaalada ee Patriot MIM-104F, kaas oo loo adeegsan karo in lagu soo rido gantaalada balaastiga iyo kuwa kruuska ee ridada dheer. Qiimaha guud ee gantaalada tababarka iyo qalabka dayactirka ayaa ku kacaya 3.5 bilyan sida ay sheegtay waaxda. Sacuudi Carabiya ayaa dhowaanahan wajahaysay halis gantaalo oo kaga imaanaya kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen, kuwaas oo xela qalab iyo tiknoolojiyad ay samaysay Iiraan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in gantaaladan loo adeegsanayo in xuduudda boqortooyada Sacuudi Carabiya looga difaaco gantaalada balaastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sida joogtada ay xuutiyiinta uga soo gudbiyaan xuduudda kuna weeraraan goobaha shacabka iyo kaabayaasha muhiimka ee Sacuudiga. Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in gantaalada loo yaqaano THAAD oo ku kacaya 2.25 bilyan oo dollar ay ka iibin doonto Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa waxaa sidoo kale dhowr weerar oo gantaalo ah la beegsaday xuutiyiinta, kuwaas oo ay ka hortageen habka difaaca gantaalada ay adeegsadaan ciidamada Mareykanka oo saldhig ku leh dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Markabkii ugu horreeyey ee xamuul ah oo galley ay ku raran tahay ee ka baxa dalka Ukraine ayaa la fasaxay Arbacada maanta ah tan iyo bishii Febraayo, markaas oo uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine. Wasaaradda Difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay in baaritaan 90 daqiiqo qaatay la marsiiyey markabka oo ku gooshayay calanka Sierra Leone ee Razoni xilli uu ku sii jeeday magaalada Istanbul. Kooxda kormeerka ku sameysay markabka ayaa isugu jiray xubno ka socda Ukraine, Ruushka, Turkiga iyo Qaramada Midoobay, kuwaas oo dhammaantood ka qayb qaatay heshiiska dib loogu bilaabayo dhoofinta badarka ku xayirmay dalka Ukraine ee dagaalka uu ragaadiyey, iyadoo caalamka ay ka jirto cunto yari. Markabka oo sida 26,000 oo tan oo galley oo ka soo qaaday mid ka mid ah dekedaha Ukraine ayaa ku sii jeeda dalka Lubnaan. Wasaaradda kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine ayaa sheegtay inay jiraan 17 markab oo kale oo ay ku ridan yihiin shixnado badar ah, kuwaasoo sugaya ogolaanshihii ay ku dhaqaaqi lahaayeen. Iyadoo badar lagu qiyaasay 20 milyan oo tan ay ku xiran yihiin Ukraine, dagaalka dartiis ayaa madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski uu sheegay Arbacada maanta ah in shixnada ugu horreysa aysan wax weyn ahayn, laakiin uu rajaynayo taabulidda shixnada kale. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Meelo badan oo Soomaaliya waxaa weli si weyn isu soo taraya dhibaatooyinka ay keeneen abaaraha taagan. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah biyo la'aan soo wajahday dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Puntland kadib markii la waayey xilli roobaadyadii lasoo dhaafay ee deerta iyo guga. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyaha V O A-da Faadum Yaasiin Jaamac.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool miyiga Puntland ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan, iyadoo dhulka qaarkiis xoolaha loogu kariyo guryaha calaf laga soo waariday magaalooyinka. Waxaa gabi ahaanba qalalay berkadihii ay ku kaydsan jireen biyaha roobka, sidoo kale waxaa biyo yareeyey ceelashii biyaha laga dhaamin jiray. Arintan ayaa timid kadib markii la waayey xilli roobaadyadii lasoo dhaafay ee dayrta iyo guga. Qaar ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee ku sugan gobollada Karkaar, Bari iyo Sanaag oo V O A lasoo xiriiray ayaa maamulka Puntland, hay-adaha iyo shacabkaba waxa ay ka codsadeen in gurmo degdeg ah la soo gaarsiiyo.
Aamil Cabdi Ugaas baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa meega Kodnayna ku taal. Maalidii waddanka degi jiray waa isugu timi, markii hore biyo laga helay, markii dambena dhulbogii ma koriyo, waa lagu abaarsaday. Jiilaal baa ka jira, xoogna xoolii baa habsaday, biyo waayey, baad waayey, dadkina waa ku daba jiraa. Waa kodmo, waa jadad, waa dabqax, waa cadaado, waa dhulka noocaasa. Maanta dadnimaa loo baahan yahay, islaamnimaa loo baahan yahay. Dad iyo duuyo waa isku ribadeen, duuyadiina haraad baa laayay, wixinu haday wax ka noolaayeen haraad iyo macluul baa isu galay. Waxaan rabaa inaan dadka qaylo dhallaanta biyahoodu naga gaarsiiso. Ogahay oo dhul badan baa nala mid ah oo Soomaaliya maanta hadda waa ka warqabnaa. Liidni baan sheegay anigu iyo Soomaaliya inay wada abaartahana waa wada ognahay.
Cabdisalaam Maxamed Aadan Qaliilla ku magac dheerahay. Aada iyo aad baa dhulkaas loogu ciirsan yahay oo xoolaha abaartu haysaa, oo xoolaha calafka loogu kariyaa, calafkaasoo xoolaha la siiyo. Xooluhu waa xiraysan yihiin, intaan u horreeyo ama inta aan maray xooluhu aada waa xiraysan yihiin. Xoolo qaru dareena ma jiro, sida Highland oo qaybta soolka ah, xagga soolka aan buuruhu ku jirin, iyo meelaha la yidhaahdo Sanaag Bari, Sanaag Barigeeda hoose sida Cawsane, haddii aad baa imaayo Rab meesha la midi kale aagagaas oo dhan xoolaha waa la xereeyey, xoolo qarab dareeraa ma jiro, biyo la-aan xun baa ka jirta.
Maxamuud Cali Maxamed baa la yidhi. Waxaan ku sugnahay meel la yidhaahdo durdayaal iyo deerahantayaal iyo hoobatooli, halka aagaasaan jooga. Aaga haa soonaha timirsho weeye, biyana waxaan ka dhaansanaa ceelayaa Buqfira, meesha la yaado ceel la yidhaahdo, meesha dhuumood leh dhulkaasaa gawaari booyada ka dhaanshaan. Naga dhul noo dhow ma aha, waa dhul naga dheer oo gawaari kasoo dhaamiso $200 dadkii. Haddee qaybina awoodba u weyday biyihii, waxay dhaansan kareena insha allah. Haddee dadkii badidii waaba dhaansan weyda xoolihii hadday caatoogeen. Waxba waxay ka yar yihiin baa xoolaha ka nool, xoolo abaar baa baabiisay iyo haraar laba iyo abaar iyo xagaa baa iskale. Abaarti iyadoo awey weyleed ba xagaa ahaan jiraa, misna abaarti aan guna diin dayrina waddanka ka diin guriyo dayr labada midna kama diin. Ku dayrtii dayr saddexaad baa ugu dambeysa xariga roob. Sanadka aynu galna sanadku saddexaad baa roob ugu dambeeyey dhulka.
Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa magaalooyinka Puntland ka socday shirar loogu ololeynayo in loo gurmado dadka ay abaartu saameysay ee ku sugan miyiga Puntland. Toddobaadkii lasoo dhaafay, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa booqday dadka reer guuraaga ah ee ku sugan miyiga caasimadda Puntland ee Garoowe si uu ugu kuurgalo xaaladda nololeed ee ka jirta halkaas. Hase ahaatee, ilaa iyo iminka ma muuqato gurmad baahsan oo maamulka Puntland, hay-adaha caalamiga ah iyo shacabkuba ay gaarsiiyeen dadka reer guuraaga ah ee ay abaartu saameynta ku yeelatay. Hase ahaatee, waxaa laga rajo qabaa in dhowaan uu da'o xilli roobaadka dayrta. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen 26 ra-iisul wasaare ku-xigeen 25 wasiir, 24 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen. Dhismaha golaha wasiirada ayaa waqti dheer iyo wadatashiyo adag qaatay, waxaana ka muuqda rag cusub iyo rag muddo ku soo jiray siyaasadda. Dhanka wasaaradaha waxaa muuqda wasaarada la burburiyey iyo kuwa laysa saaray. Haddaba warbixin aan ku eegayno golaha wasiirada ee cusub waxaa laga fili karo waxaa magaalada Muqdisho kasoo dirtay wariyaha V O Eda Seynab Abuukar Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen, kadib in muddo ah oo laga sugayay. Golaha cusub oo uu ugu magac daray dan qaran ayay ku jiraan xubno cusub iyo kuwa hore uga tirsanaa dowladihii dalka soo maray. Inkastoo in badan oo ka mid ah golaha wasiirada ra-iisul wasaare Xamse ay yihiin xubno ka tirsan xisbiga UDP ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka tirsan yihiin, isbeddelka ka muuqda xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah in la baabi'iyey gabi ahaanba wasaaradaha qaar sida wasaaraddii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu horey ugu magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergeyga gaarka ah arrimaha abaaraha ee gargaarka bini'aadanimo. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd balse hadda la raaciyey cadaaladda oo hadda noqonaysa wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka, iyadoo dhinaca kalena lasoo kordhiyey wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo aan horey u jirin. Haddaba xukuumaddan ma tahay tii laga filayay ra-iisul wasaaraha marka la eego waqtiga ay qaadatay. Waa tan xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo arintaasi sharaxaysa.
Aniga Caashe ahaan markaan eego de xukuumad loo dhan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay u wada dhan tahay oo dadku iska wada dhex arke weeyaan, insha allahna waxaanu ka filaynaa khayr. Iyada ayaaba waxa laga sugayaa dardargelin inay dalkan u sameyso maadaama ay tahay hay-addii fulinta. Anigu waan ku hadlaya magacayga aniga Caashe ahaan, arintaas way la fiicnayd. Waana soo dhaweynayaa wasiirada dhammaantood, ugu horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed Saalax iyo dhammaan golaha wasiirada ee la doortay dhammaantood waxaan leeyahay xil culus ayaynu fuulay.
Magacaabista golahan wasiirada ayaa ku soo aaday xilli caqabado badan ay ka jiraan waddanka sida amniga, saameynta abaaraha, kala aragti duwanaanshaha dowladda ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo siyaasadaha isdiidan ee ka aloolsan gobolka. Aqoonyahan Faarax Xasan ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan waxa horyaala xukuumadan cusub.
Xukuumadan dhowr caqabado ba hortaagan. Mid waa midda abaaraha, talabaad waxa weeyaan caqabada siyaasadeed, xulufaysiga, gobolaysiga iyo arrimo kale. Tan xulufaysiga oo ah siyaasadaha isdiidan, wadamo isdiidan oo midba siyaasadiisu gooni tahay, sidii si wanaagsan loola heshiin lahaa oo wax loo wadi lahaa ayaa ah kow. Ta kale waxay tahay abaarahan daba dheeraaday oo aan dhaqaalena loo hayn si fiicanna aan loo xakamayn, iyadana waa caqabad kale. Waxaa tahay inoo dheer maamul goboleedyadeennii oo weli ku jira habkii iyo habdhaqanadii hore oo doonaya inay dalal kale iyo meelo kale la heshiiyaan, heshiisyo galaan iyada oo ka gudbaya habkii federaalka. Waxaa kaloo caqabad nagu ah shaqola-aan baahsan oo jirta weliba dhallinyarada ah, taasoo u baahan in la habeeyo oo dhallinyarada la jiheeyo dugsiyo farsamo iyo waxyaabo kale loo sameeyo iyo meel wax ka bartaan. Tan afraad waxay tahay ka hortagga nabadiidka oo u baahan wacyigelin, siyaasad iyo deganaansho lagu wado iyo in dagaal lagu qaado marka loo baahdo. Arrimahaasoo dhan baa hortaagan caqabad ahaan siyaasad ahaan.
Xubnaha wasiirada la magacaabay waxaa ku jira Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa madaxda Al-Shabaab, hase yeeshee saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku jiray xabsi. Magacaabistiisa oo hadalhayn badan abuurtay, dadka qaar ayaa u arka in sababta loo xushay inay tahay in dowladda uu ka gacansiiyo sidii dalka looga dhigi lahaa amni, maadaama dowladda ay dagaal kula jirto kooxdii uu marka tirsanaan jiray walow loo dhiibay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga galmudug, ayaa ka hadlaya ujeedada loo magacaabay Abu Mansuur iyo waxa ay isagu la tahay.
Mansuur Roobow waxa weeye in la soo saaro oo xabsiga laga soo saaro oo lagu soo diro golaha wasiirada runtii wax fudud maaha, wax aad iyo aad u culus. Waxa weeye Mansuur Roobow sida la socotaba shacbiyadda uu ka soo jeedo ee maamulka Koonfur Galbeed, dadka ku nool oo dhan waa in aad u taageero badan oo taageersan yihiin weeye. Kow, horta maadaama isbedelkan cusub ee dalka ka dhacay uu u baahan yahay taageero shacab oo xoog leh, taas runtii wax badan bay ka taraysaa. Dhanka kale waxaan dhihi karaa xagga amniga waddanka marka la eego, Mansuur Roobow wuxuu mas-uul, wuxuu lafdhabar u yahay. Aan dhihi karaa anigu maanta in yacni la tacaalo xaaladda amni oo waddanka ka jirta wuxuu u noqon karaa runtii fura weyn. Sidaad ogsoon tahayba dalka maanta xaaladaha amnigo ka jiraahi waa mid ku qotonta xagga fikirka mabaadi'da diiniga ah. Sidaas maadaama ay tahay Mansuur Roobowna uu ka soo shaqeeyey arrintan oo ka mid aha mas-uuliyiinta ugu sarreeyay xarakada ka dagaalamaysa waddanka, uuna garanayo meesha fikirkan uu ka soo bilowday, sida uu meesha uu ku qotomay iyo sida uu dhisan yahay. Run ahaantii waa mid aan dhihi karo waa ku habboon tahay maanta inuu ka qayb qaato xagga maaragtay wacyigelinta bulshada ee maaragtay waxyaabahan la xiriirana. Aan dhihi karo meesha u habooneed baa lala eegtay oo maaragtay in maanta laga wacyigeliyo bulshada xagga diinta iyo maaragtay xagga fikriga diiniga ah iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay caqabaadka ka yimid dhankaasoo dhan runtii na xambaari kara weeye.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa dhowaan in la horgeeyo golaha wasiirada cusub si ay codka kalsoonida u siiyaan si ay u gudato markaasi waajibaadka horyaala. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, qaar ka mid ah dadweynaha ku nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey siidaynta Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo in lagu daray golaha wasiirada ee cusub. Warbixintan waxaa baydhabo kasoo diray wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Xatoosh.
Tan iyo galinkii dambe ee shalay markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku dhawaaqay xukuumadda cusub, waxay shacabka Koonfur Galbeed inta badan ahaayeen kuwa ku faraxsan magacaabista golaha wasiirada. Shukri Bashiir Haajir oo ka mid ahayd xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay xukuumadda cusub inay ka sugayaan siday u fulin lahayd adeegyada bulshada, waxayna xildhibaanada ka codsatay inay cod aqlabiyada ku ansixiyaan xukuumadda maadaama shaqooyin badan ay horyaalaan.
Walibaadiyadan ka faraxsanaa xukuumadda cusub u soo reesay wasaaraha Xamse ha magacaabi walibana aan rajeeyay inay nagato xukuumadii dalkii dadka samad biifati walibana aad iyo aad aan bogaadiyay dadka tayada iyo miisaanka leh oo sanadkan xukuumadda cusub reesay wasaaraha Xamse usan magacaabi walibana rajeeyay inay nagato xukuumadii dalkii dadka samad biifati shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan xukuumadda cusub baarlamaankan waliba ku codsadaan mar koobad mar lama xukuumadda inay ansixiyaan cod aqlabiyad la sidii oo ansixiyaan ra'iisul wasaaraha Xamse markii baarlamaanka la horsheenay sidii cod aqlabiyad la ansixiyaan haddana waliba ku codsadaan baarlamaanka inay cod kalsoonida la yoonaysiin.
Dhinaca kale gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Xudur waxaa ka dhacay isku soo bax lagu taageerayay xukuumadda cusub ee shalay lagu dhawaaqay. Gaar ahaan dadka isku soo baxay waxay aad ugu faraxsanaayeen in Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur uu ka soo dhex muuqdo golaha wasiirada cusub.
Golaha wasiirada ee shalay laga dhawaaqay eedii eedaan ka faraxsanayna isku dhawaaqow la imaanay wali ku asadaana inay wasiiro shaqadeey leenka tala galay la golbasi macquul aan fulayso. Marka la eedan ka faraxsanaa siideen Mukhtar Robo eedan ka faraxsanaa. Barlamaadna ku faraxsanaa goobaha wasiirada la ka dariyay ayaa tan iyada ka faraxsanaa
lagina wirinayo nahaneen dhay waxa ma wasiirna neen ka dhiki ilaayeen ka maad siyaana ilaayeen ka maad le sarada ina koob kor geek
wana dhanka farsinadood noomognaaya tigeega dibin helnigu soo horriidiskaba kubo doran atin ma ilaahay soo wasiirna nagade walaanu nay ka faraxsanna ilaayeen ka maad yeliyaanu
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo.
Magaalada Muqdishana dadweynaha qaarkood ayaa aragtidooda ka dhiibtay xukuumadda cusub. Wariyaha VOA da Cabdi Axiis Barrow oo dadkaasi la kulmay ayaana mikrofoonka la dhex qaaday.
Waraysiin magacaygu waa Cabdi Shakuur Cali Soo Maxamuud, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Hadii aan aragtidayda ka dhiibto Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamse Cabdi Barre, golaha wasiirada uu soo magacaabay, waxaan isleeyahay way heli doonaan kalsoonida golaha shacabka maadaama lagu soo xushay qaabab kala duwan lagana soo xushay bulshada qaybaha kala duwan. Waxa ugu badnaadee aqoonyahanka gudaha ku nool ee dhalinyarada u badan, waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda aad iyo aad fursada u siiyay dhalinyarada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre. Waxaan rajaynayaa kalsoonida golaha shacabka inay si aqlabiyad leh ku heli doonaan. Waxaan rajaynayaa inay shaqada loo idmaday ee loo soo xushayna ay kasoo bixi doonaan. Waxaana ugu baaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan inay taageeraan, garab nasiyaan, lana shaqeeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Horta xukuumaddan cusub waxaa laga rabaa shaqo, laga rabaa hol inay qabtaan, sida uu ra'iisul wasaarahaba ugu magac daray waa dan qaran, waxaaba ugu weyn oo la rabo inay ka shaqeeyaan waxay tahay maslaxada qaranka. Waxa kale oo ugu muhiimsan in ay hirgeliyaan halheyskii madaxweynaha oo ahayd Soomaali heshiisa doonayna heshiisla, in xukunka ay ummadda u dhaweeyaan, adeeg bulsho inay bixiyaan. Yani fadhi laga ma rabo shaqo, waxaaba ugu weyn oo ay qabanayaan amniga xasiloonida wadanka, in adeeg bulsho in ummadda la siiyo, xukunka in la daadajiyo oo wadankani laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah in la gaarsiiyo. Waxa ugu weyn waxay tahay dowladda hoose in la dhiso waxa ay dhahaan municipality-ga ama waxa ay dhahaan council-iska in la dhiso degmooyinka golo deegaan, in la soo dhiso doorashooyinka hoose laga soo bilaabo ilaa wadankani doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo. Shaqada ugu muhiimsan ugu weyn waa taas, in amnigana wax laga qabto, ummadana doorasho ay gaarsiiyaan, si madaxweynaha uu uga tago ii sheeg waxay dhahaan dhaxalreeb ama wax lagu xusuusto.
Waa mahadsan tahay Cabdi Axiis. Magacayga waa Kaafiye Cabdullaahi Naaleye. Xukuumadda shalay dhisay horta waan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay mas-uuliyadda aad qaadan ilaahay haydin fududeeyo, ilaahay haydin ka dhigo kuwii danta qaranka garta. Shalay xukuumad baa la dhisay, ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo dhisay shalay xukuumad buuxda oo wasiiradeedii, wasiir dowladdii, wasiir kuxigeenkoodii wada wadata oo waxba ka maqnayn. Kolay waxa lagu fadhiyaa waa waxay qaadeen mas-uuliyad qaran, waxay qaadeen dad badan oo Soomaaliyeed ba sugaya, kuwaas anakan ka mid nahay, inay wax bedeli doonaan. Waanan ka rajaynaynaa inay wax bedeli doonaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo waxa waaye oo la rabo inay xukuumaddan iyo wasiirada loo magacaabo ay hal adeegnimo u muujiyaan, ka soo baxaan ay shaqo wanaagnimada u muujiyaan wadanka amnigiisa. Waxaa la rabaa in sanad inay wax ka bedelaan dowladdan, waa inay wax badan amniga wax laga bedelo. Nolosha bini aadanka nabadda ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan oo la rabo in wax ka bedelana waa abniga. Waxaanu ka rabnaa inay abniga wax ka bedelaan oo abniga wadanka siduu hadda yahay uusan sii ahaanin sanadaha soo socda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xasan Cabdullaa Qaraabo. Haddaan aragtideeda ka dhibto ee ku aadan xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxa waa xukuumad waxay ila muuqataa dad macnaha xirfad yahaano oo xirfad yaqaano in laga soo buuxiyey qof walbana booskii iyo meesha uu ku munaasabka ahaa la dhigay. Waqti badan ay qaadatay sidii looga fikiraayo. Waxaan leeyahay marka waa xukuumad fulin karto, hirgelin karto qorshaha uu ku socdo madaxweynaha iyo guud ahaanba dowladda ay ku socoto oo ah Soomaaliya heshiis dunida heshiisla, iyo aragtiyadii uu soo bandhigay oo ahayd inuu dalkan macnaha ku gaarsiinayo berri ammaan ah oo nabad ah oo ay bulshada Soomaaliyeed insha Allah ku noolaan doonto ammaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo iyagoo aragtidooda ka dhiibanaya golaha wasiirada cusub ee lasoo dhisay ugu waramayey wariyaha V O E-da Cabdicasiis Axmed Barrow. Markana jigjiga, shir ay isugu yimaadeen culimaadiinka ugu caansan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayay ka soo saareen go'aamo ka dhan ah kooxda Shabaab. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in loo baahan yahay in Al-Shabaab looga hortago xuduudaha. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Shirkan oo ahaa mid uu soo diyaariyay xafiiska golaha arrimaha Islaamka deegaanka iyo sidoo kale xafiiska maxkamadda shariicada dowladdeyaaka Soomaalida ayna ka soo qayb galeen culimaadiinka ku dhaqan xarunta dowladdeyaaka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Waxaana kala soo qayb galay madaxweynaha dowladdeyaaka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo ugu horreyn shirkan uu ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha Islaamka deegaanka Sheekh Axmed Abi Matan oo ka warbixiyay ujeeddada shirkan.
Hadaan nahay culimadii deegaanka, khaasatan muraayadii deegaanka oo ah caasimada Jigjiga, culimadii ku dhaqnayd inay dareenkooda muujiyaan iyaga oo gamcaha iswada haysta walaalo ah cadowgaas deegaankeenna ku soo duulay, qaabkii aan uga hortagi lahayn. Shirkeennu qaabkaas ayuu ku saabsan yahay, waxbayaana hadalka sii dheeraynin. Arrintanna maanta waxaan u baahannahay inaan caddayna ka culimo ahaan nimankaasoo inay daalimiin yihiin Al-Shabaaba, niman daalimiina oo ku soo xadgudbay ummad muslimiina. Dadkay laynayaani uu yahay dad muslimiina inaan si dhaba u caddayno shariicada Islaamku waxay ka qabta, aan si dhaba u caddayno, aan la inoogu soo gabanin magac diineed, aan la inoogu soo gabanin. Ujeeddadeenna dhan shirku intaasu ku saabsan yahay.
Kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha dowladdeyaaka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo ugu horreyntii u mahadceliyey shacabka iyo culimada deegaanka kaalintii ay ka qaateen duulaankii Al-Shabaab deegaanka ku soo qaadeen. Waxa uuna sidoo kale madaxweynuhu ka warbixiyey suyaalkii taariikheed uu soo maray deegaanka ee dhanka diinta. Dhanka kalena madaxweynuhu xusay in maanta bulshada deegaanka ay xor u yihiin diintooda.
Ugu horreyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kaalinta culimadu, waxaan u mahadnaqayaa wana bogaadinayaa kaalinta culimadu ay ka qaadatay ka falcelintii weerarkii gardarrada ahaa nimanka argagixisada ee Al-Shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka. Runtii culimadu waxay ka mid yihiin shacabka deegaanka. Shacabka deegaankuna sawar u kala harin wuxuu muujiyey dareenkiisa sida uu u diidan yahay fikirka khatarta ee hadhow keeni kara in lagu xalaadiso dhiiggooda, ee hadhow keeni kara sida ay dadkii walaalahaan ahayn ee Soomaaliya ku noolaa ay u tulluubeen ama ay fursad uga heleen ajnabiya kale inay ay dhibaateeyaan. In deegaankan uu soo gelin diyaar garow jawaabta laga bixiyay runtii mid aad iyo aad looga bogaadinayo ayaa ahayd. Ama fursad ka faa'iideysanaya waxaa kaloo u mahadnaqayaa shacabka deegaanka Soomaalida iyo culimada labaduba. Culimada si gaar ah ugu mahadnaqayaa, laakiin shacab gudoomiye laftigiisa aad iyo aad loo bogaadinayaa kaalinta ay ka soo dhalaaleen.
Gabagabadiina, madaxweynaha waxa uu ugu baaqay bulshada deegaanka in loo baahan yahay midnimo iyo isgarab istaag la garab istaago ciidanka. Muhiim in ay tahay in Al-Shabaab lagaga hortago xuduudaha loona diido sida ay gudaha deegaanka dhibaato uga geysan lahaayeen.
Amniga deegaanka in aad muhiim ugu yahay, halkaa xadka in lagu dhinto oo dhalinyarada iyo ragba xagga intuu tago xadka ilaashado oo nimankaasi inay dhulka soo geyn laga shaqeeyo. Laakiin ta ugu weyn waxa weeye gudaheenna aynu kuma soo dhiganin dhulay xukunto iyo meel ay maamulasho inuu ka jirin deegaankeena. Ta kalena waa taxadar waxaa iyo maarata sirdoon kor in loo qaado ayaa loo baahan yahay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
V O A.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. goor dhow waxaa dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka, iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaan, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. taliska militariga mareykanka ee loo soo gaabiyey magacooda africom ayaa yeelanaya taliyo cusub laga bilaabo talaadada soo socota. taliyaha cusub ayaa lagu magacaabaa jeneraal michel langley oo noqday sarkaalkii ugu horreeyey ee ka tirsan ciidamada badda mareykanka ee madow ah ee gaara darajada jeneraalka afarta xidigood leh. aqalka sanadka mareykanka ayaa shalay ansixiyey tallacsiinta jeneraal langley. taliska africom ayaa xaqiijiyey in jeneraal langley uu xilka kala wareegi doono jeneraal stephen townsend toddobaadka soo socda 9 agoosto, isagoo kula wareegi doona magaalada stuttgart ee dalka jarmalka. dowladda mareykanka ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay hub difaac gantaala oo marka la isku geeyo qiimihiisu dhan yahay 5 bilyan ay ka iibinayso sacuudi carabiya iyo imaaraadka. ansixinta ayaa lagu dhawaaqay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne jo biden uu hogaamiyaasha labada dal kula kulmay sacuudi carabiya booqasho uu ku tegay halkaasi oo lagu xoojinayay xiriirka xumaaday ee washington kala dhexeeya labadaasi dal. waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegtay in sacuudi carabiya ay iibsan doonto 300 oo ah habka difaaca gantaalada ee patriot MIM-104F, kaas oo loo adeegsan karo in lagu soo rido gantaalada balaastiga iyo kuwa kuruuska ee ridada dheer. qiimaha guud ee gantaalada tababarka iyo qalabka dayactirka ayaa ku kacaya 3.5 bilyan oo dollar. sacuudi carabiya ayaa dhowaanahan wajahaysay halis kaga imaanaysay kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman, kuwaas oo hela qalab iyo tiknolojiyad ay samayso iiraan. sidoo kale dowladda mareykanka ayaa sheegtay in gantaalada loo yaqaana thaad oo ku kacaya 2.5 bilyan oo dollar ay ka iibin doonto imaaraadka carabta. imaaraadka ayaa waxaa sidoo kale dhowr mar weeraro gantaalo ah la beegsaday xuutiyiinta, kuwaas oo ay ka hortageen habka difaaca gantaalada ee adeegsadaan ciidamada mareykanka ee saldhigga ku leh dalkaasi. dhegaystayaal, warkeenniina waa naga intaa. halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. intiinii dhegaysanaysay idaacadaheennii maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku sii daynay warka sida weyn toddobaadkan dunida u qabsaday ee dilka hogaamiyaha ururka alqaacida ayman azawaahiri oo dalka afghanistan ay ku dishay diyuuradda droonka ee mareykanka uu leeyahay. azawaahiri kasokow inuu yahay hogaamiyaha alqaacida ayaa mareykanku waxay u haystaan in isaga iyo hogaamiyihii hore ee ururkaasi osaama bin laadin ee mareykanku ay ku dileen bakistan ay soo wada abaabuleen weeraradii 11-kii Sebtembar ee 2001 lagu qaaday dalka mareykanka. zawaahiri oo u dhashay dalka masar ayaa ahaa dhakhtar dhinaca qaliinka indhaha ah. dhallinyarinimadiisii waxa uu ka soo qayb qaatay dagaalkii afghanistan iyo midoogii soofiyeed. sanadkii 1918 waxa xirtay dowladda masar tallaabo la xiriirtay dilkii madaxweyne anwar sadaad. 7 sannadood kadibna waxa uu goobjoog ka ahaa aasaaskii ururka alqaacida isagoo ku caanbaxay sawir uu garab fadhiyo osaama bin laadin oo la baahinayay kadib weeraradii 11-kii Sebtembar. muddo 21 sano ah ayay mareykanka raadinayeen. haddaba warbixin ku saabsan dilka zawaahiri iyo taariikhdiisaba waxaa qaahiro kasoo diray wariyaha v o a da xuseen cusmaan saxnuuni.
ayman azawaahiri oo 17 jir ahaa kana soo jeeday dalkani masar ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka loogu doonista badan yahay dowladda mareykanka sababo la xiriira dowrka uu ku lahaa ururka alqaacida oo mas-uul ka ahayd weeraradii 11-kii Sebtembar ee magaalada new york 2001 oo bedelay sida ay u socotay dunida casriga. dowladda Mareykanka ayaa xilligaasi sheegtay in 52 milyan oo dollarka Mareykanka in ay siinayso qof kasta oo gacan ka geysta helitaanka Ayman al-Dawahiri oo xilligaasi ahaa ninkii labaad ee ururka Al-Qaacida. Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dowladaha carabta ay uga falceliyeen geerida hogaamiyaha ururka xag jirka ee Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri.
Aragtida carabta iyo si guud ahaanba iyo gaar ahaan masaarada uu kasoo jeeday ee horta wadamada caalamka guud ahaan waxay u qeybsanaan wadamo soo dhaweeyey iyo wadamo ka shakisan oo lama dirin iyo magaranasaay wax noocaas u kala waxaana ugu horreysa wadamada soo dhaweeyey magaran ana carab markaa la eego wadanka Saudiiga oo isagu wasaaradda arrimaha dibadda ay ka hadashay isla markaana ay ku tilmaamtay nin arxan dara oo isla markaana dhibaato u geystay Mareykanka iyo Saudiiga iyo wadamo kale oo caalamka ka mid ah weli laakiin si rasmi ah uga meen hadlin wadamada kale carabtu sida Masar oo iyada muwaadin ka mid ahaa weli wax taqriir ah ama wax rasmi ah kama soo bixin.
Laakiin dhinaca kale dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa dilka hogaamiyaha Al-Qaacida u arka guul u soo hoyatay caalamka. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa ka hadlaya waxa ay uga dhigan tahay dowladda reer galbeedka geerida Ayman al-Dawahiri.
Run ahaanta waxaa la dhihi karaa dilka Ayman Dawahiri dowladaha reer galbeedka guul weyn ay u tahay, waana la soo dhaweeyey, aad ayay u soo dhaweeyeen. Falcelinihii laga sameeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama oo faallo ka soo qoray arintaas, tilmaamayna in waxa weeye Al-Qaacida la leyn karo, lala dagaalami karo, iyadan dagaal toos ah lala gelin. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Canada ayaa isna sheegay in ay guul weyn tahay arintan, duni nabdoonna ay horseed u tahay dilka arintaasi. Waxaa kaloo xusid mudan in wasaaradda arrimaha dowladda dalka Mareykanka ay soo saartay warbixin ay ka digeyso falcelin laga yaabo inay sameyn karaan Al-Qaacida iyo kuwa ka hoos shaqeeya, ururada ka hoos shaqeeya, ay kula kici karaan xarumaha dalka Mareykanka oo dunida ku leeyahay iyo muwaadiniin Mareykan ah. Marka si guud guul bay u arkaan reer galbeedku arinta dilka Ayman Dawahiri, waxay u arkaan ninkii labaad inay dileen oo ugu sarreeya Al-Qaacida. Waxay taas ka dhigan tahay in ay sii wiiqmaan, awooddoodu ay hoos u dhacdo, iyo fariin loo dirayo ururada kale oo dhan argagixisada ah inay meel kasta ay joogaan ay la dagaalamayaan khaasatan Mareykanku weeraro duqeymo ah sida Ayman Dawahiri loo dilay oo kale oo weliba diyaarado meel fog laga hagayo lagu laayo.
Ururka Al-Qaacida oo uu hogaamiye ka ahaa Ayman al-Dawahiri tan iyo markii la dilay Usaama bin Laden sanadii 2011 ayaa la rumaysan yahay dhibaatada ugu badan inay u geysteen dalalka muslimka.
Sidoo kale wadamada islaamka arintan haddaan dhinaca kale ka eegno waxaa la oran karaa faa'iido weyn ayaa ugu jirta. Waxaynu ogsoonahay Al-Qaacida 2011 inay qiratay qaraxyo laga sameeyey Mareykanka, hase yeeshee arintaas waxaa ka dhaawac badnaa ama ka cuslaa dhibaatooyin kasoo gaaray wadamada islaamka, dalkeena Soomaaliya kale ay ku jirto oo dhaawac culus arintaa kasoo gaaray, Afghanistan ay ka mid tahay wadamada caalamka islaamka dhan ay dhibaatooyin kasoo gaartay arintaas. Marka waa arin aad mataqaana loo soo dhaweeyey, hadda wadamada islaamka qeybo ka midna run ahaantii way soo dhaweeyeen. Sida Sacuudiga kale waa ka hadlay, aad ayuuna u soo dhaweeyey arinta dilkaas. Marka waxaa la oran karaa si guud wadamada islaamka faa'iido ugu jirtay, ururada argagixisadana si guud wadamada islaamka way ragaadiyeen, dhibaatooyin badan bay geeyeen, dowlado ayaa burbur kasoo kaban la waxa way sida Afghanistan oo kale, Soomaaliya kale ay ka mid tahay ugu darnaadeen, iyo wadamada kale oo ay qaraxyo ka geysteen ama saameyn ay ku lahaayeen, dhibaatooyin waaweyn baa kasoo gaaray.
Haddaba nin ceenkee ayuu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda waddankani Masar ayaan weydiiyey Nimcaan Xasan Caydiid oo degan magaalada Qaahira.
Ninkan hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri Mareykanka ku toogtay uu ku dilay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn wuxuu ahaa nin Masaariya oo ka dhashay qoysaska dhexdhexaadka, familiyada dhexdhexaadka, wuxuu ku dhashay Qaahira sanadkii 1917-kii. Waxbarashadiisii wuxuu ku qaatay jaamacadda Qaahira, gaar ahaan kulliyadda dambiga ama caafimaadka. Markii dambe wuxuu ku takhasusay qaybta qalliinka, wuxuuna ka qalin jabiyay 47-kii wuxuu ahaa nin markii hore uu tanjeeray xagga islaamka mushadidka xagga argagixisada iyo waxyaabo noocaas ah isagoo yar ayuu ka sameeyey halkan ka sameeyey koox la yidhaahdo jamacatul jihaad oo masar markii dambe ay mamnuucday sidoo kale wuxuu ku biiray oo kamid ahaa ururka walaalaha ama ururka ikhwaanka ee masaaridu inta badan imika baydhanka ama mamnuucka masar gudaheeda markii dambana waxa uu u guuray Sacuudiga halkaas uga sii guuray Pakistan haddana uu Afghanistan ka sii tagay oo ugu dambeysa uu ku biiray Al-Qaacida oo kamid ahaa xubnihii aasaasay Al-Qaacida wuxuuna ahaa xubintii ugu dhoweyd Osama bin Laden oo ah aasaaska rasmiga ah ee Al-Qaacida aasaasay wuxuuna ahaa dhaqtarkiisa khaaska isaga
si kastaba ha ahaatee xeeleereyaasha carabta ayaa u arka geerida hoggaamiyaha Al-Qaacida in ay saameyn weyn ku yeelanayso ururka sii liicaya ee Al-Qaacida. Maxamed Buley Maxamed ayaa mar kale si kooban uga hadlaya saameynta Al-Qaacida ay ku yeelan karto geerida hoggaamiyahooda.
Runaanta waxa la dhihi karaa arintan saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa ururka Al-Qaacida bacdama ninkan oo ahaa raggii aasaasayaasha ka mid ahaa. Sidoo kale waxa weeye intii u dambeysay hadda waqtiyadii sidii Osama bin Laden loo dilay isagu maamulayay marka dhaawac aad u weyn bay ku geysanaysaa. Waxaan la oran karaa muddadii muddooyinka u dambeeyay hoos u dhac weyn ayaa wuxuu ku yimid ururka dhaqdhaqaaqiisa iyo saameynta uu ku lahaa mandiqada kadib markay soo baxeen ururo kale oo xagjir ah oo waxa weeye ka casrisan hawlgalladooda ay ka badan yihiin fikirkooda xag jirnimo ha ka midaysnaadeen laakiinse waxba ka ballaaran sida ISIS oo kale. Arrintaas saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa. Waxaana moodaa in arrintani dilkeeni uu yahay bilowga dhammaadka wixii la oran jiray Al-Qaacido. Waa laga yaabaa inay magacaabaan cid kale, waa inay magacaabi doonaan sida la qiyaasayo, laakiinse saameyntoodu sidii hore ma ahaan doonto.
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay dilka hoggaamiyaha Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri oo lagu dilay weerar dhanka cirka oo ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warbixin nooga diyaariyey dilka iyo taariikhda Ayman al-Zawahiri. Weli waxaad dhageysanaysaan VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynu haysaa Faadumiya Sin Jaamac oo ku soo diyaarisay boosaaso.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Qoysas badan oo horey guriyo deegaan iyo goobo ganacsi ku lahaa gudaha magaalada Boosaaso ayaa go'aansaday inay ku nagaadaan degmooyinka ka baxsan dhulka xeebta ah oo inta badan dadku ay ka xagaa baxaan kulaylka bilaha xagaaga. Degmada Carmo ee gobolka Bari Puntland waxa ay ka mid tahay degmooyinka inta badan bulshadu ay u xagaa bixi jireen bilaha xagaaga. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan toddobaadkan ku eegi doonaa xaaladda qoysas in ku dhow 10 sano ku nagaa degmada Carmo iyo sababta keentay inay ku nagaadaan. Nimca Aadan Axmed oo ka mid ah qoysaskan ayaa ka warramaysa xaaladda qoyskeeda.
Waxaan ku sugnahay oo deganahay degmada Carmo. Waxaan deganahay ilaa 2017-kii bishii labaad baan soo degay. Markii hore waxaan deganaa magaalada Boosaaso, waan ka shaqeysan jiray. Dan markii geed ayaan xagaa bixii oo mar walba la sii guurayo, haddana la soo guurayo uu i dhibay oo waxba ii fariisan waayeen, ayaan waxaan boor dilay maadaamaan ahay hooyo shaqeysata. Waxaan boor dilay in aan hal meel ku xasilo oo deganaado.
Nimco, imise caruuraad leedahay?
aniga xaaf baan ahay ilaa 17 caruur ah ayaa ii jooga alxamdulillaah. Waxaa roobna waqtigan hadda lagu jiro beer waxa inta badan ilmaha la daalaa dhacaynaya waa hooyo siday u badan tahay. Maadaama markaan guurayo aan kharash ku guuri jiray hadday gaari tahay, haddii ay tahay iskuuleen waxbarashada oo aan bedelo oo aan bedel hor la qaato, markii aan togona mid hor la kulmo wajah hor la kulmayo iskuul cusub iyo dugsi cusub waxaa u dhexeeya farqi aada u weyn oo deganaanshuhu wuxuu leeyahay dee iskuulkii markii la bilaabo ilmuhu buuggiisa keliyaad usoo gadaysaa iskuulkiisa buu hore ka tegayaa, dugsiga sidiisa buu hore uga tegayaa, meelaha xarumaha aada ku xirantahay sida goobaha caafimaadka, biyaha, wax kasta oo baahi ah waxa weeye waxaad ka helaysaa goobtii aada ku xirayd. Laakiin markii aada guudha waxaad la kulmaysaa waji cusub, marka farqi weyn baa u dhexeeya.
Bal ka waran magaalada xilligii hore dadku say uga guuri jireen iyo maanta haddii aa isbarbar dhigto.
In badan ayaa wax iska bedelayaan, in badan ayaa wax iska bedelayaan. Waxa weeye waxa keliya oo hadda inta badan loo guuraa dee qof isagu danaysanaya oo ganacsigiisa xaggaa ku xiran yahay ama duruufi ku kalisayso maayo, waxa keliya oo hadda loo guuraa waa waxbarashada aan isu dhammaystirnayn ee jaamacadda ay dhiman tahay. Qofkii ilmihiisu jaamacad dhiganayaan uunbaa guurahe, iyo qof dee duruuf adag maalta leh oo aan joogi karin uunbaa guurahe. Dadka siday u badan yihiin waqtigan waxay danaynayaan oo ay ku jiraan in ay joogaan, waana joogaan nisay u badan yihiin.
Nimco waxa ay ka mid tahay haweenka ka ganacsada xoolaha sida geela, ariga iyo wixii la mid ah. Waxa ay ka waramaysaa habka ay u ganacsato.
aniga waxaan ka shaqeeyaa xoolaha nool sida geela, ariga, dibaaxa ah ayaan ka shaqeystaa. Markaan arkay isbarbar dhigay baahiyahayga tan ganacsi iyo tan deganaansho ahaanta ah ee aan ku xasili waayo markaan boose u guurana weji horle aan la kulmay arrimo markaan imaadana oo weji horle aan la kulmay ayaan waxaan door biday inaan hal meel ku xasilo oo ku magaado. sidaa darteed alxamdulilah rabbilcaalamiin faa-iido weyn ayaa iiga siiyaaday deganaanshihii. waxa weeye ganacsigaygi maasha allah waa uu ii socdaa, ilmahaygi waan ku korsadaa. deganaanshaha aan ku beertay degmada carmo waxaa ka mid ah aniga oo helaya baahi kasta oo anigu aan u baahanahay, hadday tahay ganacsigii, hadday tahay abnigii, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay waxbarashadii, intaba waxaan ka helayaa deegaanka dhexdiisa. marka sababaha aan ku beertay sidaa ayaa ka mid ah.
caashe maxamed ciise oo ka mid ah dhalinyarada sanadkan dhammeeyey dugsiga sare ee degmada carmo ayaa barnaamijka qoyska uga warantay dareenkeeda ku aadan joogitaanka carmo.
waxaa laga keenay boosaaso anigoo fasalka sideedaad markaan noqday baa halkan laysoo wareejiyey. run ahaanta haddaan dareenkayga ka hadlo, marka hore raalli kama aanan hayn, waayo waxaan islahaa serviceska aada ka helayso boosaaso carmo kama helaysid. saaxiibadadeed inta ugu badneyd boosaasay jireen, laakiinse markaan meesha nimaanay oo aan iskuulkii tegay, magaaladii aan dhex galay, waqti badan joognay, iskuulka u lugayay, hawada freshka iyo naturalka aan qaatay, baan fikirkaygu wuu isbedelay. aada baan uga helay, aada baan ugu qanacsanahay. marka ugu horreysana raalli kama aanan, xitaa markii waalidkeena yidhaahdeen carma u wareegeena, carma iskuulka dhiganaysaa.
saaxiibo badan oo boosaaso aada isku galaas ahaydeen waxaga usoo wareega ma jiraan carmo?
haa, way jiraan, dhowr qof baa jira oo anigu ka mid ahay.
degmooyin badan oo ka baxsan magaalo xeebada boosaaso oo ay bulshadu inta badan tegi jirtay bilaha xagaaga ayaa iminka u muuqda in qoysas tiro badan ay si toosa u degeen sababo loo aanaynayo adeegyadii magaalooyinka waaweyn oo ka hirgalay degmooyinka qaarkood. barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe. waxaan idinku dhaafayaa nabadeed.
aada ayay u mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. haatanna xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala-aan baani ay ku haysataa dhallinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa?
ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqaystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya
dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa isleeyahay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa isleeyahay inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya ee dhalinyarada wax ugu qaban karta xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqaabuur u sameyso. sidaasi la mid ah dowladda waxaa loogu fadhiyaa in wadanka waxaad moodaa hadda skilliska xirfada ahaa inay aada ugu yaryihiin oo dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jihay isteen haddeertan koorsooyinka la xiriiro theory-ga ama aragtida la xiriiro dowladda ayada laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan taasoo fursado aada u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal oo xoogsata maalin walba dibadda laga keenaa oo ajnabi u badan dalka buuxaan. dowladda marka haddii ay xoogaga haysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayn. marka aniga dowladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay hadda sidaa la socon wadanka federaal waaye dowlad goboleedyada ayaa dhisan oo jira dowlad goboleedyada naftarkooda wixii dowladnimada loo daadejinayay wax kaleeto ma aheysan ahayn waxaa la yiri dadka in dowladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan. marka waxaad moodaa maamuladii naftarkooda goboladaha deertaan ka jireen ama dowlad goboleedyada ayaga naftarkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayagan dhalinyaradu abuuraan. marka waxaan isleeyahay haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dowladdii dhexana culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dowlad goboleedyadina dhinacaas dhinac la mid a ayagana ay sidaas fursadihii u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada haddeertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karta ama ugu yaraan ee la yareyn karo.
Haye Cabaas
saaxiibkii Cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa ka saaray xoogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay dowladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur uga sameyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. tusaale ahaan Muqdishoan joogna waxaa laga shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajar maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacaga $3 maalmo $10 lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraanoo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumaraya. waxaan aaminsanahay 10 qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududeyn.
dowladda iyadaa loogu fadhiya iyada canshuurta qaadata dalkan ayada laga rabaa percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso ayada u dhaaratay ayada u soo istaagtay ayada laga rabaa dadkan mas-uuliyadooda ay saaranta.
Haye Cabaas haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku ku jiraa?
xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka hoos laga soo bilaabo basic Syrian baa imaaday waddankii Yemeniyan baa imaaday magaaladii shaqooyinka aan ka faanin jirna maqaayadii magar magaraysa maqaayadii heblaaya ugu shidana leh ayada barashada ugu fiican sameysa wixii aan ka faanin jirna Suuriya iyo Nokian maanta bilyaneer ayaa dabaqyay magaalada ku leh sare ayay yimaada kuwaanina meeshaan ay fadhiyaan maqaayad bay fariisanayaan 10 qof 10 shaah la shubanaya 10 gaas shaah siyaasi hebel muxuu yiri hebel ma ku dhagan siyaasadda xagee maraysa dhalinyaradeedu inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax soo qabtaan. marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhiga ka kaco khayraadka waddankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awooddiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifataax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. dhegeystayaal, gabagabadii ayaan soo gaarnay, markana kaalmihii heesaha iyo codkii cabdiljabaar al khaliji. استاسي جميلة عدك عبد الجبار الخليجي يا أودن بي إذا عديني في دمو حايد نسعد سيني يعني عبد القادر أهتن يكلان تدن بين بدقليو